19 maj. Çfarë bën Jezusin të ngazëlloj? Në të njëjtën orë, Jezusi ngazëlleu në frymë dhe tha: Unë të lavdëroj o Atë, Zoti qiellit dhe i tokës, sepse u afshehe këto të urtëve dhe të mençurve dhe u azbulove fëmijëve të vegjël. Po o Atë, sepse kështu të pëlqeu ty. Luka 10:21. Ky varg është njëri nga dy rastet në Ungjill ku thuhet se Jezusi ngazëlloi. 70 dishepujt ishin kthyer nga turi i tyre i predikimit dhe ja raportuan suksesin Jezusit. Vëre se të tre antarët e Trinis po ngazëllojnë. Jezusi po ngazëllon, por thuhet se ai po ngazëllon në frymën e shenjtë. Për mua kjo do të thotë se fryma e shenjtë po e mbush dhe po e motivon atë që të ngazëlloj. Në fund të vargut, pastaj përshkruhet kënaqësia e Perëndis Atë. Po Atë, sepse kështu të pëlqeu ty. E bëre këtë plot ngazëllim. Tani, çfarë bën gjithë Trinin që të ngazëlloj në këtë rast? Arsyeja është dashuria zgjedhëse dhe e lirë e Perëndis për t'ia fshehur gjërat elitës intelektuale dhe për t'u zbuluar foshnjave. Unë të lavdëroj o Atë, Zoti qiellit dhe i tokës, sepse u afshehe këto të urtëve dhe të mençurve dhe u azbulove fëmijëve të vegjël. Çfarë u fsheh Ati disave dhe u azbulon të tjerëve? Luka 10:22 na i jep përgjigjen. Askush nuk e di kush është biri përveç Atit. Prandaj, ajo që Perëndia Atë duhet ta zbulojë është identiteti i vërtet frymor i birit. Kur të 70 dishepujt u kthyen nga misioni i tyre ungjillëzues dhe i raportuan Jezusit, a i dhe fryma e shenjtë nga zëlluan që Perëndia Atë kishte zjedhur, si pas pëlqimit të ti, si pas nga zëllimit të ti, që t'u azbulon të birin fëmive të vegjel dhe t'a fshihte atë nga të mençurit. Thelbi i kësaj nuk është se Perëndia zjedh vetëm disa klasat të caktuara e njerëzish, por që Perëndia, për hirin e ti, është i lirë të zjedh kandidatët që kanë më pak gjasa për t'u zjedhur. Perëndia shkon kundër asaj që mund të diktojë me rita njerëzore. Ai u fshihet të mençurve të vetmjaftueshëm dhe u zbulohet atyre që janë më të pafuqishmit dhe të paaftët. Kur Jezusi e sheh Atin që në lirinë e tij ndriçon dhe i shpëton njerëzit, për të cilët shpresa e vetme është hiri i lirë, ai ngazëllon në frymën e shenjtë dhe gjen kënaqësi në zgjedhjen e Atit të tij. Prandaj, kur ne shohim këtë, pra kur e dim që jemi mes fëmijëve të zgjedhur, edhe ne i bashkohemi nga zëllimit.